Türkmenistanlı zinanın sosyal media arkali oğan Türkmenlerini gödök tanqid edip, olara payış sözleri bilen yüzlenmegi Türkmen ulanıcılarının arasında gazaplı diskusiyanı tutuşturdu. Oğanistan'da zinanları edilen zulüm barada gürlen Ceren adlı ulanıcı, oğan Türkmenlerini yigren yenligini açıq etmek bilen eden kemsedici mazmunlu öz çıkışına son ötünç sorudu, ama mövcalan çekereşikler qovşamadı. Oğan Türkmenlerinin en çemesinin sosyal medyadaki hataplarında bu zinanın gödök çıkışlı videosuna karşılık korkudildi. Şol videolarda Türkmenistanlı Türkmenlere yüzlenmeler çap edilip, koy Ceren Orazova ötünç sorusun deyilip talep edildi.
Kork kalmagal 3 gün beri dogam edýär. Owganistanly türkmenleriň we Türkmenistanly türkmenleriň arasynda kalmagal turdy. Ceren Orazowa diýilip TikTok ulgamyny tanalýan aýalyň owgan türkmenlerini paýyş sözli kemsedici wideosy muňa sebäp boldy.
Dip Türkmenistan'daki çeşmelerin biri gurrun verdi. Yağdaydan havarlı çeşmeler asli Türkmenistanlı zinanın Türkiye'nin rayatıdığına idarlar. Bu zinan sosyal ulgamlarında çap olan videosunda Oğanistan'da ayaların bir kısışlara sezi vardığını aydıp, ayaların okumaktan mahrum edilenliği ve giz çağaların durmuşa çıkarılmağı yali ağır yağdayları ağzamak bilen gödök ayıplayıcı sözler bilen Oğan Türkmenlerinin üstünden düştü. Payış sözleri ulanıp onları yigren yanlığına etdi. Bu video reakçı bildirilip çap edilen videoların birinde Türkmenistan'ın baydağı Prezident Serdar Berdimuhamedov'un sureti yere zıngılıp depilenen olsa başka bir videoda Oğan Türk Türkmenleri bizim baydağımızı ve prezidentimizi ayak astına alıp başladılar deyip, Oğanistan'ın baydağını otlap yakıp video çeken Türkmen ulanıcıları hem boldu. Bu zinani goldanlar hem boldu.
Oğan Türkmenleri ol Ceren'i tutup ağır alacağına diyarlar. Türkmenistanlı Türkmenler her nehili bolsa da ol zinan dine bir Türkmenistanlı Türkmenlerin değil. Eysim dünya Türkmenlerinin ildişi. Biz onun diyen zatlarını goldamız ok. İmma biz onu elimizden geldiğiçe goracak diyarlar.
Deyip yağdaya içkin tine diyen çeşme belledi. Ceren Orazova adı bilen TikTok platformasında çıkış eden Dena'nın hasabını ve çeken videosunu öçürmegi, onun Türkmen cemiyetinde dörödün reaksiyasını ve tutuşturan kapma karşılığı koşuşturmedi. Türkmenistan'daki çeşmelerin sözlerine göre bu yağda iladın dürlü katlaklarına tesir ediptir, yaşulların aladasını arttırıptır.
Yaşlı adamlar bu goh kalmagalın gereği yok diyerler. Oğan Türkmenleri, İran Türkmenleri, Karagalpak Türkmenleri ve dünyanın dürlü küncöklerindeki Türkmenler bizim ata babalarımızın nesilleri. Olar bizim kan doğunumuzdur diyerler.
Dip Türkmenistanlı çeşme etdi. Yine bir Türkmenistanlı dören kapma karşılıkta neye gelip olyanlığına edip fikrini paylaştı.
Biz katı ağdı verdik. İnniki yaşların bu dağıtlardan havarı yok. Şey dip iki doğun birek birek gülen uruş eder mi? Doğun doğunu görenini göz yaş eder. Geçen günleri yatlap geleceği arada fikir eder. Bir iki günlük yalancı dünyada birek birek doğa eder.
Qoňşy Owganistanda 1 milliondan gowrak etnik türkmen ýaşaýar. 2021-nji ýylyň awgustynda Owganistanda häkimet Talibanyň eline geçenden soň ýurtda köpden bäri dowam edýän durmuşlykda sady şertler hatam ýaramazlaşdy. Esasan ýurdun demirgazygynda kowçun bolup ýaşaýan ýüzlerçe müň etniki türkmeniň durmuşy hem gözgörtüli agyrlaşdy. Türkmenistan'ın hükümeti Oğanistan'daki Türkmenlerin meselelerini resmi derecede ağzamayar, ama qoňşy ýurda wagtal-wagtal insanperwer kömegini ýollaýar ve elektrik energiýasyny ugradýar. Şeýlede Türkmenistan'da Oğanistanlaryň bilim almagyna mümkinçilik berilýär. Resmi maglumatlara görä hökümetleri laýyklyklara laýyklykda her ýyl Oğanistanyň onlar çyraýaty Seýit Nazar Seýdadyndaky Mugallimçilik Universitetinde dil öwrenmek boýunça okuw alýar. Dil kurslarından soň Owan raýatlary Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna, şol sanda Newit Gaz Halkara Universitetine, Owuk Hojalyk Institutuna, Energetika we Mugallimçilik Universitetine okuw alýar. Şu ýylyň iýul aýynda Türkmenistanda bilim alýan Owanistanlylaryň yerli studentleriň kemsetmelerine we urgularına sezewar edilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpçülige mälim boldy. Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri hususan da Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutuna we Mary vilayatynda yerleşen Döwlet Energetika Institutuna degişli ýagdaýlar barada maglumat berip, Owganistandan gelip Türkmenistanda bilim alýan ýaşlar kemsizdilýär, Türkmenistanly boýdaşlary olara haýwat atýar, urup ýençýär we pul talap edýär diýip gurrun berdiler. Azatlyk radiosu şonda bu ýagdaýlar dogrusunda Türkmenistanyň bilim resmilerinden tesbir alyp bilmedi.